Нун оглу Йехошуа, он йединче бабы. Соң жереп Юсуфның бірінші оғлы олған Менашенің қабилесіне түшті. Женгте жасыр олған Гиладның дедесі Менашенің оғлы Макирге Гилад ве Башан шерлері айрылған еді. Менашенің қалған оғылларына, сойларына көре топрақ пайлары айрылған еділер. Ави Эзернің оғылларына, Хелекнің оғылларына, Асри Элнің оғылларына, Шекемнің оғылларына, Хефернің оғылларына ве Шемиданың оғылларына. Олар Юсуф оғлу Менашшенің әвлятлары сойларына көре олған әркеклерідір. Менашши оғлу Макир оғлу Гилад оғлы Хефернің оғлы Целофехадның оғыллары олмайып, тек қызлары бар еді. Мына оларның адлары. Махла, Ноа, Хоғла, Милка ве Тирца. Олар рухани Элазарға, Нун оғлу Йехошуаға ве башлықларға келіп, Раббы Мусаға бізге топырақ пайыны ағаларымызның арасында бермеге емір еткен еді, деділер. Ве оларға Раббы бұйырғаны кібі емжелерінің арасында топырақ пайы берілді. Иордан озенінден шарқта ятқан Гилад ве Башан топырақларындан ғайры Менашшенің пайына да 10 топырақ пайы айырылды. Менашше қабелесінің қызларына оғылларының арасында пай айырылды. Гилад топырағы есе Менашшенің қалған оғылларына берілді. Менашшенің топырағы Ашерден башлап Шекемнің янында ятқан Микметатқа же узана еді. Оларның сыңыры Андан Дженубке, Эн Таппуах сакинлеріне тарап девам етеді. Таппуах топырағы Менашшеге берілді. Менашшенің сыңырында ерлешкен Таппуах шері есе Ефраимлілерге берілді. Соң сыңыр Қана вадийіне тарап Дженубке узана еді. Анда олған Ефраимның шерлері Менашшенің шерлері арасында ерлешкен әділер. Соң Менашшенің топырақ сыңыры өзеннің Шималь тарафындан кечіп, деңіз янында біте еді. Дженубтегі топырақ Ефраимның, Шималдегі есе Менашшенің еді. Менашшенің топырақлары деңізге жузанып, Шималде Ашернен, шарқта Иссақарнен сыңырдаш еділер. Иссақар ве Ашер топырақларында Бетшиан ве Ивлиам шерлері етрафындагі көйлерінен берабер, Дорның, Эндорның, Таанақның ве Мегиддоның адамлары етрафындагі көйлерінен берабер ве Нафетнің учевы Менашшенің кі еділер. Менашше оғыллары бу шерлерінің сакинлеріні қуып оламадылар ве хананлылар бу топырақта еп яшай қалдылар. Исраилилер күчке кірген соң хананлыларға оз ішлеріні бежірмеге мәжбүр еттірділер, амма қоаламадылар. Юсуфның оғыллары Йехошуадан, «Раббы бізні бағышлағаны кібі, чоқ сайлы олғанымызға бақмадан, не үшін сен бізім топырақ пайымызға бір жереп чекіп, тек бір пайны бердің?» деп сорадылар. «Егер сіз чоқ сайлы олсаңыз, — деді Йехошуа, — ве Ефраим дағы сізге тарашлық етсе, орманға барып, озлеріңізге перізлілер ве рефалыларының топырақларындан ертемізлеп алыңыз. Юсуфның оғыллары, дағылар бізге тарашлық етелер, ләкін тегіз ерлерде, Бет-Шиан шерінде ве етрафындакі көйлерде ве Израил вадиінде яшаған епсі хананлыларда демір дженг арабалары бар, — деділер. Йехошуа Юсуфның евіне, Ефраим ве Менашшеге. Сіз чоқ сайылысыңыз, ве күчіңіз бұйықтыр. Сізде тек бір жереп олмаз. Дағы да сізің олажақ, орманда. Сіз оны темізлерсіңіз, ве о бұтынлей сізің олажақ. Хананлыларда демір дженг арабалары ве олар күчілі олғанына бақмадан, сіз оларны қуарсыңыз, деді.